Hər il Milli Mətbuat Günü ərəfəsində mətbuatımızla bağlı çıxan müxtəlif kitabların təqdimatının düzənlənməsi artıq ənənəyə çevrilib. İldə belə oldu. Pərvanə Məmmədlinin Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi, Akif Aşırlının Azərbaycan mətbuatı tarixi 1875-1920-ci illər kitabı işıq üzü gördü. Bunların arasında 1906-1918-ci illərdə senzor işləmiş Mirzə Şərif Mirzəyevin Qafqazda Türk mətbuatı tarixinə dair materiallar kitabının ilk dəfə Rusça nəşr olunması xüsusilə diqqətə layiqdir. Bu barədə gələn izlərdə. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan mətbuatı tarixi kitabının müəllifi, araşdırmaçı jurnalist Akif Aşırlıdır.
Xoş gördük, Akif bəy.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Akif bəy, Azərbaycan mətbuatı tarixini yazıb ortaya qoydunuz. Hər bir kitabın xırda bir mesajı var. İstər cəmiyyətə, istər oxuculara, istər adamın özünə. Bu kitabı yazarkən özünüzə və cəmiyyətə ünvanladığınız mesaj nə idi?
Özümə və cəmiyyətə, yəni ünvanladığım konkret mesaj ondan ibarətdir ki, yəni Azərbaycanın çox zəngin mədəniyyət tarixi var, ədəbiyyat tarixi var, mətbuat tarixi var. Təbii ki, mətbuat tariximiz elə mədəniyyət tariximizin bir tərkib hissəsidir. Çox təəssüf ki, mədəniyyət tariximizin tərkib hissəsi olan bu mətbuatımızın, milli mətbuatımızın yaranışı, onun dövrləşməsi, həmin milli mətbuatımızın siyasi istiqamətləri, orada çalışan fədakar jurnalistlər haqqında konkret məlumatlar belə deyək ki, o qədər də çox deyil. Yəni, bilgilər çox deyil. Bəlkə də yəni, bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, indiyənə qədər ədəbiyyat tarixçilərimiz bəzən bizim mətbuat tariximizlə bağlı dərsliklərdə, vəsaitlərdə bu və digər dərəcədə deyək ki, müəyyən məqamlara toxunublar. Bilgilərin zəif olmağı da buradan doğur. Düzdür, yəni bizim mətbuat tariximiz ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində yazılmışdı. Allah ruhunu şad eləsin, Nəriman Zeynalov tərəfindən iki hissəli bir kitabdır. Bəli, bəli, çox gözəl. Yəni mən çox təəssüf ki, onu həyatda görə bilməmişəm. Və Nəriman müəllimin bu kitabında, yəni mətbuat tariximizin ayrı-ayrı səhifələri işıqlandırılıb və təbii ki, biz ötən əsrin 70-ci illəri deyəndə biz həmin dövrdə ideoloji məsələləri də, yəni diqqətdən kənarda saxlamalıyıq və məsələlərə münasibət bildirərkən, yəni bu prizmadan yanaşmalıyıq. O dövrə uyğun şəkildə bizim mətbuat tarixçiliyimiz sistemləşdirilmiş, yəni nəşr olunmuşdu. ...70-ci illərin əvvəlində çap olunan dərs kitabımız... ...təkcə dərs kitabı deyildi. Bu, eyni zamanda mətbuatın tarixinlə maraqlanan insanlar üçün... ...yeganə bir vasitə, yəni bir kitab idi. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş bir vəsait idi. Yəni, bu vəsaitdən başqa bizim bir dənə vəsaitimiz yox idi. Çox təəssüf. Yəni, o baxımından mən düşündüm ki, bunu kimsə eləməlidir. İndi bilirsiniz, bəziləri belə hesab edir ki, mən bunu yazsam filan, bəlkə də bunun haradası bir tənqidlərə məruz qala bilər. Biri sistemləşdirməni, bilirsiniz, fərqli şəkildə aparır. Mən bütün bu məsələləri qoydum bir kənara və dedim ki, bizim mətbuat tariximizi bir sistemli şəkildə bir kitab halına salmaq lazımdır. Təbii ki, Sevda xanım, mən Amerika kəşf eləməmişəm və böyük qəhrəmanlıq nümunəsi də ortaya qoymamışam. Sadəcə olaraq mövcud elmi ədəbiyyatlar, monoqrafiyalar və eyni zamanda mənim Cümhuriyyət dövrü mətbuatla bağlı bizim kitabxanalarda saxlanılan mətbuat nümunələrimizin tədqiqi zamanı əldə elədiyim informasiyaları cəmləşdirərək belə bir əsər ortaya çıxartdım və mən hesab edirəm pisdə alınmayıbdır. Düzdür, yəni bu kitab çap olunmamışdan öncə mən mütəxəssislərlə də söhbət elədim. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində oldum 2 dəfə. Oradakı müəllimlərimizlə söhbət elədim. Kitabın hansı zərurətdən doğduğunu və eyni zamanda kitabı hansı istiqamətlərdə yazdığımı, hansı məsələləri burada əhatə elədiyimi onlara dedim və hətta kitab çap olunmamışdan bir həftə öncə ya ilkin variantını jurnalistika fakültəsinin müəllimlərinə verdim. Öz tövsiyələrini, fikirlərini bildirdilər və mən də təbii ki, lazımı qədər o tövsiyələrdən də, yəni onların verdiyi tövsiyələrə də, yəni belə deyək, əməl edərək bunu ortaya çıxartdım.
Akif bəy, bax, media tarixi ilə bağlı müxtəlif qaynaqlar var.
Bəli.
Hansılar diqqətinizi daha çox çəkdi bu qaynaqların içində? Hansılar sizə faydalı oldu?
Bilirsiniz, bax, ötən əsrin əvvəllərində media ilə bağlı qaynaqlar əsasən Əziz Mirəhmədovun kitaplarıdır. Düzdür, Əziz Mirəhmədovun kitaplarında da ideoloji yanaşmalar var və biz dedik ki, yəni bu dövrün tələbi idi. Azərbaycan Molla Nəsrəddini kitabı var. Azərbaycan ədəbiyyatına dair tədqiqlər kitabı var. O kitabda bizim mətbuatımızla bağlı yaxşı qaynaqlarımız var. Xeyrullah Məmmədovun tədqiqatları. Çox maraqlı və diqqəti çəkən qaynaqlardır. Və əl-əl xüsusda Şir Məmməd Hüseynovun. Təbii ki, əvəzsiz Azərbaycan mətbuatının tədqiqi üçün mən deyərdim ki, çox böyük zəhmət çəkən Şir Məmməd Hüseynov. Ruhu şad olsun Ofeliya Bayramının, Füzatın 32 bəli tədqiqatçısı.
Yəni, çox neçə dəfə qonağımız oldu.
Bəli, bəli. İnandırım sizi ki, mən onun əməyini mən fövqəladə qiymətləndirirəm.
Çox təəssüf.
Çox təəssüf ki, həyatda yoxdur. Bax, yenə bilirsiniz, bu qaynaqlarımız var idi, Sevda xanım. Niyə kitabı yazdım da bir zərurətində deyim. Bir neçə il bundan əvvəl mənə ali məktəblərin birindən belə bir təklif gəldi ki, bəlkə jurnalistikanın təcrübəsinlə bağlı tələbələrə müəyyən mühazirələr oxuyasınız. Yəni, qazandığınız o təcrübənin tələbələrə çatdırılması istiqamətində sizin də bir fəaliyyətiniz olur. Mən buna razılıq verdim. Həmən dövrdə jurnalistika fakültələrindən mənim təmasım yarandı tələbələrlə. Düzdür, yəni hər il həm Bakı Dövlət Universitetinin, həm özəl ali məktəblərimizin, başqa dövlət ali məktəblərimizin jurnalistika fakültələrinin tələbələri bizə gəlirlər. 10 nəfər, 15 nəfər təcrübə üçün. Düzdür, mən onlarla təmas qururdum və sadəcə bu təmasımız, belə deyək ki, bu qəzetçilik işinin praktiki tərəflərini, hansı ki onları öyrənmək istəyirlər, biz yəni ona istiqamət verirdik. Mən deməli, bu jurnalistika fakültəsində dərs deyən zaman gördüm ki, bizim... Yəni, indi mən bunu deyirəm, biraz tam kimi səslənməzim. Bu, hər bir ziyalının, hər bir qələm adamın içindən gələn bəri, acı həqiqətdə. Bizim proqramlarımız yox, kitablarımız yox. Bax, inandırım sizi ki, yəni biz deyirik ki, peşəkar jurnalist yetişdirməliyik. Biz deyirik ki, yəni müasir dövrün tələblərinə uyğun. Biz deyirik ki, daha geniş dünya görüşü olan və hadisələrə dəqiq yanaşma tərzi olan. Yəni, biz peşəkar jurnalisti necə yetişdirə bilər? Ya, bu, qəzet redaksiyalarında təbii ki, bu jurnalist formalaşa bilər. Ya, bunun nəzərə əsaslar, təcrübə əsasları ali məktəbdə qoyulur. Bu yox idi bizdə. Bax, ən çox da diqqəti çəkin məsələ bundan ibarətdir ki, bax, jurnalistikamızın nəzəriyyəsi ilə bağlı, çağdaş jurnalistikanın nəzəriyyəsinin təcrübəsi ilə bağlı yaxşı bəli, kitablarımız var. Müəllimlərimiz yaxşı mühazirələr oxuyurlar. Mətbuat tariximizlə bağlı yoxdur dərs. Bəs bunu kim eləməlidir? İndi bax, yəni mən ona görə həmin dövrdə qarşıma belə məqsəd qoydum ki, bu yoxdur, bunu işləmək lazımdır. Kimsə, indi kimsə tənqid eləyə bilər. Bir səsini deyərlər zəif yazıb, bir səsini deyərlər yaxşı, normal yazıb. Ancaq yoxdur axı. Olmamağı lap pisdir də, düzdür. Olmağı olmağı lazımdır. Ancaq yəni mən belə normal, yəni qarşılanacağını kitabım bilirdim, çünki böyük əziyyət çəkmişdim. Ki, yəni uzun bir neçə il, yəni belə deyək, həm jurnalist fakültəsində oxuduğum mühazirələrin nəticəsində, həm əldə elədiyim o sənədlərin, o faktoloji materialların sayəsində sistemləşdirdim və dövrləşmə problemi. Yəni, Nəriman müəllimin kitabında əsasən, təbii ki, Sovet və Bolşevik mətbuatı prizmasından, məsələn, proletar mədəniyyətçiliyi prizmasından yanaşmalar var idi və təbii ki, bu qəbul olmalı idi o dövr üçün. Və
mən artıq... Nəriman müəllimin özü tamam fərqli
bir dövrəm idi. Bəli, fərqli bir dövrəmə görə.
Genel Beysinzadəni, Əhməd Bəyə oğlunu bizə tanıtdırdı,
sevdirən
oğlu oldu. Auditoriyalarda,
Əli Bəy Hüseynzadəyə yanaşması da məsəl üçün onun çox normal yanaşmadır. Həyat qəzetindən bağlı mən onun həmin o faktoloji material kimi istifadə eləmişəm. Mən o kitabın mənbəşünasında da yazmışam ki, Nəriman müəllim çox böyük xidmətli və böyük əməyi var və bu böyük əməyin heç nəylə, yəni belə deyək ki, əvəz eləmək olmaz. Mətbuatımızın dövrləşməsini mən yazdım ilk dəfədir. Bizdə, yəni əkinçiyə qədər ki, mətbuat, hazırlıq mərhələsi, milli mətbuatımız, əkinçi ilə başlanan yol, milli mətbuatımızın, milli jurnalistika sistemimizin formalaşması, artıq mətbuatımızın əsası qoyuldu və belə deyək, jurnalist simaları, milli jurnalist məfkurəsi, prinsipləri əkinçi qəzetindən başladı. Qəzetçilikdə etik ölçülər, bax, bu gündə diqqət çəkən məsələ, azad söz problemi əkinçi ilə başladı. Azad sözə qadağalar problemi əkinçidə. Mən bunu götürdüm əkinçi. Ondan sonra əkinçidən gələn dövr 1905-ci ilə qədər olan bir mərhələ, 1905-ci ildən 17-ci ilə qədər olan bir mərhələ, 18 və 20-ci illər Cumhuriyyət dövrü mərhələsi. Yəni, onu da müəyyən bölgülər apardım. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində jurnalistika. Birinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində 1910-14-cü illər, 14-18-ci illə Birinci Dünya Müharibəsi illərinin mətbuatını. Yəni, bunu zərrə-zərrə götürdüm. Yəni, belə deyək ki, qaynaqlardan, təbii ki, Şir Məmməd müəllimin yazdıqlarından, o məqalələrdən, translatorasiya elədiyim məqalələrdən götürdüm. İndi nə dərəcədə buna nail olmuşam? Mən deyə bilmərəm və bayaqki fikrimə qayıdıram ki, heç bir əsər ideal ola bilməz.
Livastan tutmuş bəzi yeməli şeylərəcən xarici dövlətlərindən gətirdirik. Bəs heç olur ki, bu yoxsulluğumuzdan danışanda onun səbəbi elmsiz qalmağımız olduğunu bəyan etməyək? Ey qardaşlar, rəva deyil ki, bircə qəzetəmiz ki, əkinçi olsun, sizə Əlif Leyla nağılı desin. Bu halda müsəlman milləti tufana düşmüş gəmi təkidir ki, hər ləpə onların bir hissəsini aparıb qərq edir. Belə də çox bir həmiyyətsizlik istər ki, qardaşlarımızın qərq olmağına baxa-baxa, inək irəldən yeri xörək gövşəyən kimi Rüstəmizalın nağılını oxuyub, keçmişdə olanların qüvvətinə fəxr edək və öz qərq olmağımıza əlac etməyək. Əkinçi, 1876-cı il, nömrə 7. Ey elm təhsil edən cavanlarımız, doğrudur, bizim vətən qardaşlarımızla üz tutmaq çətindir. Siz danışdığınızı onlar başa düşməyib, əfalınızı şəriətə namüvafiq hesab edib, sizə kafir deyib incidəcəklər. Amma insaf deyil ki, 5 gün ömrün ləzzətindən ötürü milləti, qardaşlarınızı atıb, onları kör və sərgərdən qoyasınız. Öz qardaşlarınızı əməli xeyrə vadar edin. Qoşu yaralar sizi həcv etsin, mollalar lənət oxusun, avamülün nas daşa bassın. Siz millət üçün zəhmət çəkirsiniz və bir şək gələcəkdə millətin gözü açılanda sizi şəhid hesab edib sizə rəhmət oxuyacaq. Əkinçi, 1876-cı il, nömrə 11. Cənab Hadi Qarabağının həcvini tamam çap eləməyə izin olmadı. Amma o cənab və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcvi tamam qazdırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən ayırtmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi, 1877-ci il, nömrə 8.
İzin bu dəfəki bələdçisi Azərbaycan Mətbuatı Tarixi kitabının müəllifi Akif Aşırlıdır.
Akif bəy, bax, mətbuatımızın tarixini dünənki tədbirdə dediniz, deyilə? Dünənki tədbirdə geri çəkmək istəyənlər oldu.
Bax, 1832-ci. Bilirsiniz, mən indi orada o tədbirdə onu açıqlamaq istəmədim. Çünki artıq yəni zamanımız da yox idi.
Qısaca,
mümkünsə deyim də, 1832-ci ildə Tiflis Əxbarı qəzeti və 1845-ci ildə Zakafqazski Vestnik qəzetinin əlavələri çıxdı Azərbaycan dilində. Bunlar, bilirsiniz, əlavələr idi, vərəqələr şəklində nəşr olunurdu. Sadəcə Qafqaz canişinliyinin rəsmi informasiyalarını Azərbaycan türkcəsində verirdilər. Tutaq ki,
hansı Azərbaycan türkçəsində?
Azərbaycan türk, bəli, verirdilər Azərbaycan tərcüməsini. Orada gürcü dilində, erməni dilində, həmin qəzetin 3 dilində. Çünki Türkmənçay müqaviləsindən sonra Çar Rusiyası Qafqaziyada möhkəmlənmək istəyirdi və öz siyasətini həyata keçirmək istəyirdi. Bunun üçün özünə mətbuat orqanları lazım idi. Bu da əsasən rus dilində çıxdı deyə. Sonradan fikirləşdilər ki, bunu bir səhifəsində Azərbaycan dilində eləsinlər. Azərbaycan türkçəsində eləsinlər ki, yəni bu siyasəti cəmiyyətdə çatdırsınlar, öz yeritdikləri siyasətə. Orada rəsmi informasiyalar idi. Verilən qadağalar, qanunlarla bağlı sərəncamlar idi. Yəni bu sərəncamlar Azərbaycan jurnalistikasının əsası ola bilməz. Çünki bu Azərbaycan ictimai həyatını əks elətdirmir. Orada Azərbaycana bağlı olan insanlar biz deyirik Abbas Qulağa Bakıxanovdakı, ay Abbas Qulağa Bakıxanovun o qəzetdə fəaliyyəti də tam dəqiq müəyyənləşdirilməyib ki, hansı səbkidə yəni bunun fəaliyyəti olubdu. Düzdür, Abbas Qulağa Bakıxanovun əsərlərinin tərcüməsi filan orada dərc olunurdu. Ancaq məsələ ondan ibarət deyil ki, yəni sırf orada bizim milli jurnalistika təsisatına, yəni onların bağlantısı yoxdur. Əkinçi isə bizim milli jurnalistikamızın əsası, biz bundan başlamalıyıq. Kimsə indi tarixi biraz qabağa çəkmək istəyə bilər. Yəni bu yəni yaxşı bir istəkdən doğur ki, yəni bizim biraz da qədimləşdirir tarixi.
Kinomuz kimi.
Ancaq hə, ancaq yəni bu milliyyətçilikdən və türkçülükdən, Azərbaycana baxışlardan və dünya görüşdən irəli gələn belə deyək, Azərbaycanı daha geniş götürməkdən irəli gəlir və təmiz səmimi istərdi. Ancaq indi bir reallıq da var, fakt da var ki, Əkinçi qəzeti yaranana qədər bizdə yox idi axı. Yəni nə bir mətbəçilik işimiz var idi, nə bir qəzetçilik ənənəmiz var idi. Heç nəyimiz yox idi. Yəni bunu heç nədən yaratdı mətbuat?
Həsən bəyin özü də deyir ki, 1875-ci il iyulun 22-sində ilk Vətən qəzeti.
İlk çatladı. Vətən, bəli.
Özü də etiraf edir. İlk Vətən qəzeti çatladı.
Bax ona görə, yəni Azərbaycanla bağlantısı olmadığı üçün deyir o dərəcədə, yəni orada yaradıcılıq işi yox idi axı. Jurnalist yaradıcılıq, Həsən bəy yaradıcı idi. Həsən bəy ətrafına topladığı insanlar yaradıcı insanlar idi. Bax bu var da, yəni o baxımdan mən hesab edirəm 1875-ci ilin iyun ayının 22-si bizim milli bayramımızdır.
Biz və balalarımız bundan sonra Mətbuat bayramında ancaq demək istidən
istidən
bir şey qeyd eləyəcəyik Mətbuat bayramında.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıb geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol səni aparıb çıxardar damışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstümə hislənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də, mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxın qamışdığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim adət dəyə, adət dəyə dayanmadı. Hakim!
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza Dəli Molla Nəsrəddin 14 iyun 1909-cu il.
Bizim bu dəfəki bələdçisi Azərbaycan Mətbuatı Tarixi kitabının müəllifi Akif Aşırlıdır.
Akif bəy, media araşdırıcılarının hansı bilgilərə ehtiyacı var?
Yəni,
Azərbaycan media tarixini, məsələn, hansı ölkələrlə müqayisə eləmək olar?
Yəni, mən onu elə bir müqayisəni düzü aparmamışam hansı ölkələrlə filan. Sadəcə, indi məsələn, belə deyək də, Rusiyada 1701-ci ildə nəşr olunub rəsmi qəzet, bizdə 1875. Yəni, o Rusiyadakı qəzet ilə Azərbaycanda nəşr olunan o qəzetlər arasında hansı, yəni, belə deyək ki, paralellə aparmaq lazımdır. Təbii ki, yəni, bunun çox ciddi, yəni, araşdırılmağına ehtiyac var. Ancaq mən bir məsələni deyim ki, yəni bax bizim bu günümüz üçün, yəni jurnalistlərimiz üçün çox böyük bir örnək var, böyük bir tarixi belə deyə əsasları var, peşə əsasları var bizim milli mətbu nümunələrimizdə. Nədir bu? Peşə dəyərlərinə hörmət, fikir pluralizmi, etik ölçülərin gözlənilməsi, hadisələrə operativ yanaşma. Ümumiyyətlə bax bu günümüz üçün də çox aktual olan Cənubi Azərbaycan mövzusu. Cənubdakı soydaşlarımız. Çünki bizdə milli mətbuat Azərbaycan ikiyə parçalanandan sonra formalaşdı. Və bu bütün tərəflərini bizdə yəni oldu. Həsən bəyin başladığı müarifçilik işi son nəticədə gəldi Azərbaycanın müstəqilinə, cümhuriyyətçilik fikrinə. Açıq söz qəzeti bunu qoydu ilk dəfə 1915-ci ildə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən böyük mütəfəkkirlərimiz. Baxın, Azərbaycan xalq cümhuriyyəti kimlər yaratdı? Gələn insanlar. Azərbaycanın düşüncələrində yaratdılar, yazılarında yaratdılar. Azərbaycanın siyasi strukturunu, onun demokratik təsisatlarını, insan hüquq və azadlıqlarıyla bağlı məsələləri Azərbaycanda necə olmalıdır? Bunun hamısı onların qələminin məhsuludur ki, onun nəticədə gəldi bu dövlət quruldu. Bax, bu məsələlər çox maraqlı məsələlərdir. Bayaq biz Rəşad Məcid mənə deyir ki, kitabı oxuyubdu, bayaq görüşmüşük, bir xeyli qabaqdan oxumuşdu. Deyir ki, mənim diqqətimi çəkin məsələ oldu ki, orada intriqa məsələlərini də yazmısan. Tax ki, Əhməd bəy, oğlunla Əli bəy Şehzadə arasında ümumiyyətlə olub zaman-zaman fikir ixtilafları. Yəni, bu fikir ixtilafları şəxsi müstəvilərə çıxmayıb. Tax ki, dil məsələsində, deyək ki, dil məsələsində Cəlil Məmmədquluzadə ilə Əli bəy Şehzadə arasında. Bax, bu məsələlər, bilirsiniz, bax, bizdə yəni ümumən yanaşma tərzimizdə bax bu günümüz üçün çox aktual olan məsələlər var. Mən sizə bir məsələni deyim ki, yəni bax burada mən onu indi yazmışam. Bizim mətbu dilimizlə bağlı düzdür. Geniş bunu yazmaq imkanlarımız yox idi. Çünki bu mətbuatın dili ayrıca bir tədqiqat mövzusudur. Dövrləşmə prosesinə uyğun. Məsələn, həyatın dil konsepsiyası. Ümumilli türk dili konsepsiyası var idi Əli bəy Hüseynzadənin. Onu o vaxt qururdu ki, bax indi biz deyirik ortaq türkçə. Həmin məsələ idi. Düzdür, buna qarşı çıxanı mən Firdun bəy Köçərlinin özü buna qarşı çıxırdı. Ömər Faiq da çıxırdı. Cəlil Məmmədquluzadə də buna qarşı çıxırdı. Nəcəf bəy Vəzirov da. Yəni ümumən götürəndə bunun özü çox maraqlı və bu gün də gündəmdə olan bir məsələ. Mən bunu yazdım ki, yəni qoy bizim tələbələr bilsinlər. Çünki həyatla bağlı, həyatın bir dənə tutaq ki, bir məqaləsi Şir Məmməd müəllimin Treslatar əsasında. Oxuyanda görür ki, biraz belə deyək də, Osmanlı türkçəsi bir yaxınlıq var. Bunun qaynağı hardan, bunu nədən belədir? Qoy bunu da bilsin ki, bizim tələbələr ki, yəni bax, o vaxtı belə bir polemika olubdu bizim dil məsələmiz, qəzetçiliyimizlə bağlı. Bax, bizim Azərbaycan ədəbi dilin formalaşması, qəzetçilik dilinin, media dilinin formalaşması hansı mərhələlərdən keçib? Bir məsələni deyim mən. İndiyənə qədər bax bizdə İsmail bəy Qaspıralı. İsmail bəy Qaspıralının Azərbaycan mətbuatına, bəli, tərcümanı Əkinçidən sonra yaranan Tərcüman qəzet Əkinçinin yoxluğundan sonra Azərbaycanda, yəni Əkinçinin yoxluğunu doldurdu. Biz bunu niyə, yəni qəzetçiliyimizə gətirməyik? Və nə olsun Krımda çıxıbdı? Bunun Tiflisdə, bunun İrəvanda, bunun Şəkidə, Bakıda oxucuları var idi. Bunun Azərbaycanın bütün rayonlarında İsmail bəy Qaspıralı bəli gətirirdi, abunələr yazılırdı. İsmail bəy Qaspıralının Azərbaycan mətbuatı haqqında dediyi fikirlər var. Onu mən gətirdim ki, yəni o fikirlər qoy çatsın bizim tələbələr bunu dərk eləsin ki, Azərbaycan gün mətbuat sferası, arenasının o tarixi zənginliyi, sferada o bu tarixi zənginliklərimiz nə dərəcədə? Bilirsiniz, biraz belə çıxar ki, mən özümü təbliğ edirəm. İnanın, yox, sadəcə bir iş idi. Yəni bir vətəndaşlıq borcu, bir gələn insanının belə deyək ki, bir borcu ki, yəni bu yoxdur, bunu dolduraq da. İndi biraz da belə deyək də, indi arasındasa biraz boşluq varsa, gələcək nəsli də bu boşluğu doldursun. Kimsə indi gəlsin, yazsın. Bizdə alternativ dərslik məsələmiz yoxdur. Ancaq əslində alternativ dərsliklər olmalıdır. Hansı dərs vəsaitini tələbə yaxşı dərk edirsə, qəbul edirsə, o dərs vəsaiti kimi əsas qəbul olmalıdır. İndi gələcəkdə bu yəqin ki olar.
Bax, Azərbaycan mətbuatı tarixi 1875-1920-ci illər artıq stolumuzun üstündədir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm buna görə. Tamam, nə vaxt olacaq Akif bəy?
Orada deməli tədbirdə də siz də o tədbirdə idiniz. Mənim həmkarlarım da mənim boynuma qoydular ki, bunu yazın 20-ci ildən müstəqillik dövrümüzə qədər olan bir mərhələni. Təbii, əgər vaxt, imkan qazansam, zaman qazansam bunu yazaram. Bunun özü bir texnologiya, kitab yazmağın özü. Bu indi texnologiyaya çoxunda artıq belə deyək də bələdçiliyimiz var. Birinci növbədə gələk faktoloji materiallarının toplanışı həyata keçirilə. Çalışaram ki, bunu yazım. Çünki Azərbaycanın Sovet mətbuatı dönəmi də dəqiq və obyektiv təhlilə ehtiyacı var. Və bizim müstəqillik illərimizin mətbuatı. Bax, o da bizim, bilirsiniz, indi biz bu qəzetləri çıxartdıq. 89-dan üzübəri Azadlıq qəzetindən başlanan bir yol. Sonra qeyri-legal şəkildə meydanlarda çıxan. Onların özü bir ayrıca tədqiqat mövzusudur. Çünki mübariz insanlar, fədakar insanlar bu qəzetləri qeyri-legal şəkildə çap eləyirdilər və Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çalışırdılar. Yəni bunun özü üçün biz lazım sistemli tədqiqat çalışaram. Yəni ki, yəni bunun davamı olsun. Bu bir də bağlıdır, bilirsiniz, bu kitabın qarşılanmasından. Bir var, yəni həvəsli olur insan və yazır, sonra başlayırlar o qədər tənqid eləməyə ki, sonra da o tənqidin nəticələrində belə deyək ki, mənim nə işim var idi, bu işə girişdi, başıma artdı. Yalnız mən heç vaxt tənqidlərdən, açıq fikirlərdən qorxmamışam. Normal tənqidləri həmişə qəbul eləmişəm və hesab edirəm ki, bu növbəti hissəni də işləmə imkanlarım var. Görək indi Tanrı qismət eləsin.
Oldu. Sizə təşəkkür edirik bir də. Yolunuz açıq olsun.
Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Yenicə şapdan çıxmış Azərbaycan mətbuatı tarixi kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişə səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığın izindən çıxmayın.
bizim qalayı.